izdevās labs spēles sākums, izvirzījāmies vadībā, pēc tam, domāju, varējām veiksmīgāk nospēlēt tieši tādā ziņā, ka pretniekam tomēr vajadzēja dzīvties uz priekšu, riskēt un mums vajadzēja atrast varbūt vairāk iespējas pretuzbrukumos izveidot kaut kādus savu momentus. Nebija nekādu viņu baigi izspēlētie tie vārti, bet nu, neteikšu arī, ka viņi radās ne no kurienes. Ja, tomēr tās visas darbības, lai gūtu vārdus, izpildīt diezgan veiksmīgi. Un nebija tā, ka nu, galīgi kaut kādi rikuši ir tiek arī pretiniekiem. Ja, varbūt viņi nebija baigi skaisti un izspēlēt, bet tomēr tāda akcentēta tieši uz vārtiem nesa augu savām komandām. Bet nu, novedām līdz iznākumam tādam, kā vēlamies, un tā kā tas arī ir jāmāk. Varbūt netik mierīgi, kā mēs to gribējām izdarīt, bet nu, uzvar ir uzvar.